ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas juridiskā komisija šodien spriedīs par parlamenta lēmumu projektu saistībā ar tiesnešā Jūra Stukāna iecelšanu ģenerālprokurora amatā. Komisijas sēde notiks pulksēnē 10:00 attālināti videokonferences formātā. Par Stukāna kandidatūru būs jābalso Saeimai. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalmējera pilnvaru termiņš beidzas 11. Jūlijā. Tikmēr šodien amatā stājas jaunais augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Saeimu Strupišu amatu apstiprināja 21. Maijā. Pašreizējā augstākā tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča amata pilnvaras beidzās vakar 15. Jūnijā. Aigars Kalvītis kandidēs uz pārvēlēšanu Latvijas hokeja federācijas prezidenta amatā. Patlabant Kalvītis nekomentē potenciālo valdes sastāvu un to, vai tajā būs kādas izmaiņas. Kalvīti par Latvijas hokeja federācijas prezidentu ievēlēja 2016. Gada 7. Oktobrī, kad negaidīti no amata tika gāsts Kiros Lipmans. Saeimas sabiedrības veselības apakškomisija šodien spriedīs par iepriekšējo pieļauto iespējamo COVID-19 izplatības otro vilni. Uz sēdi aicināti Veselības ministrijas slimību profilakses un kontrolas centra, Latvijas ārstu biedrības, Latvijas slimnīcu biedrības un Latvijas lielo slimnīcu asociācijas pārstāvi. Denacionalizēto māju īrnieki šodien rīko piketu sakarā ar likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums izskatīšanu Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdēm. Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija norāda, ka likuma projekts atceļ beztermiņa īres līgumu darbību un pilnībā sagrauj pastāvošo īrnieku tiesību aizsardzības sistēmu, uzsverot, ka jaunais likuma projekts piedāvā bez jebkādām kompensācijām anulēt beztermiņa īres līgumus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.